รีวิวทอมแคลนซี่เรนโบว์ซิกเอ็กทรัคชั่นปฏิบัติการกอบกู้โลกจากเหล่าอาเคียนทอมแคลนซี่เรนโบว์ซิกเอ็กทรัคชั่นเกมภาคแยกของทอมแคลนซี่เรนโบว์ซิกซีแยดซึ่งเป็นเกมแนว FPS มัลติเพลเยอร์พัฒนาโดยทีมงาน Ubisoft และวางจำหน่ายในวันที่20มกราคมที่ผ่านมาในเกมนี้ผู้เล่นจะต้องพาเหล่าโอเปอเรเตอร์ที่รู้จักกันจากภาคต้นฉบับออกปฏิบัติการกอบกู้โลกจากเหล่าเอเลี่ยนหรือที่เรียกกันในเกมว่าอาเคียนที่เข้ามารุกรานโลกโดยในเกมภาคแยกนี้ผู้เล่นจะต้องร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมอีก2คนสไตล์ทีเพื่อวางแผนยุติการรุกรานจากเหล่าอาเคียในแต่ละพื้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนว่ามีความแตกต่างจาก Rainbow Six Siege ที่จะต้องวางแผนกำจัดผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสไตล์ PVP อย่างสิ้นเชิงดอกจันก่อนที่เราจะมาเริ่มกันทางเราก็ต้องขอขอบคุณทาง Ubisoft สำหรับโค้ดรีวิวเกมนี้ครับผมดอกจันเกมเพลย์จากที่กล่าวไว้ข้างต้น Rainbow Six Extraction จะมีรูปแบบในการเล่นสไตล์ทีมที่ผู้เล่นจะต้องร่วมมือกับเพื่อนในทีมหรือลุยเดี่ยวเพื่อลงปฏิบัติภารกิจในแต่ละพื้นที่และในแต่ละครั้งที่เล่นก็จะได้รับภารกิจที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการทำลายรังอาเคียนช่วยเหลือโอเปอเรเตอร์ที่ติดอยู่ในพื้นที่หรือข้ามมิติเพื่อไปสู้กับบอสในพื้นที่ลับในการเล่นภารกิจเหล่านี้ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องทำให้ผ่านทั้งหมด3ภารกิจในรวดเดียวเพราะในแต่ละภารกิจผู้เล่นจะสามารถถอนตัวก่อนได้หากไปต่อไม่ไหวซึ่งก็เป็นเรื่องดีเพื่อเลี่ยงความล้มเหลวเพราะหากทำภารกิจล้มเหลวแล้วนอกจากจะสูญเสียโอเปอเรเตอร์ที่ใช้ชั่วคราวผู้เล่นจะสูญเสียค่า EXP อีกเช่นกันครับผู้เล่นจะต้องเลือกโอเปอเรเตอร์ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นตัวละครที่เราคุ้นเคยจาก Rainbow Six Siege และมาพร้อมกับความสามารถพิเศษที่คล้ายกับในเกมภาคต้นฉบับอาทิสเลตที่มีความสามารถในการทำลายกำแพงในเกมทั้ง2ภาคถึงโอเปอเรเตอร์ส่วนมากจะคงความสามารถเดิมไว้จากเกมภาคต้นฉบับก็ตามแต่บางโอเปอเรเตอร์ก็มีการใช้งานที่แตกต่างกันในเกมนี้ยกตัวอย่างเพาส์ที่มีความสามารถในการสแกนคลื่นหัวใจของศัตรูในภาคต้นฉบับแต่ใน Extraction นี้เพาส์จะใช้ความสามารถเพื่อสแกนหาคลื่นหัวใจของรังอาเคียนครับอย่างไรก็ตามความแตกต่างในเกมเพลย์ของโอเปอเรเตอร์มีแค่นั้นครับเพราะระบบการเลือกอาวุธปืนและอุปกรณ์ต่างๆนั้นเหมือนกับ Rainbow Six Siege เลยอีกส่วนหลักๆที่แตกต่างจากตัวเกมภาคหลักก็คือระบบโปรเกรสชันที่ถูกแบ่งเป็น2รูปแบบได้แค่เลเวลของเหล่าโอเปอเรเตอร์และเลเวลของรีแอคไมล์สโตนซึ่งหลังจากที่ผู้เล่นเลเวลเพิ่มขึ้นตัวเกมก็จะปลดล็อกอาวุธอุปกรณ์ค่าสถานะของตัวละครพร้อมกับด่านใหม่ๆการหาค่า EXP แน่นอนว่าต้องมาจากการที่ผู้เล่นทำภารกิจต่างๆแต่ในเกมนี้จะมีการแบ่งภารกิจ2แบบได้แก่ภารกิจในแต่ละด่านที่ผู้เล่นจะได้รับ EXP สำหรับเหล่าโอเปอเรเตอร์ที่ผู้เล่นเลือกภารกิจ Research Study ที่ผู้เล่นจะได้รับ EXP สำหรับ React Milestoneอย่างไรก็ตามในส่วนของระบบ EXP ถึงแม้ผู้เล่นจะได้รับเมื่อทำภารกิจสำเร็จก็ตามแต่หากทำภารกิจล้มเหลวเมื่อไหร่แล้วก็ผู้เล่นจะถูกลดค่า EXP ที่มีอยู่เช่นกันครับโดยรวมแล้วในส่วนของเกมเพลย์ถือว่าสนุกพอสมควรซึ่งก็เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชอบเกมสไตล์ทีมหรือชอบเกมแนวยิงซอมบี้เล่นกับเพื่อนอย่างไรก็ตามข้อด้อยของเกมเพลย์นั้นคือไม่ค่อยมีอะไรที่เด่นมากเช่นเดียวกับคอนเทนต์ที่น้อยเช่นกันครับpresentation สำหรับผู้เล่นจาก Rainbow Six Siege แน่นอนที่จะต้องชวนกันสงสัยว่า Rainbow Six Extraction คือเกมที่นำอีเวนต์ซอมบี้ที่เคยจัดในเกมภาคหลักมาต่อยอดหรือเปล่าใช่ครับระบบการเล่นเหมือนกับอีเวนต์ซอมบี้เลยแค่ระบบเกมเพลย์ซอมบี้ที่ถูกเปลี่ยนเป็นอาเคียนพร้อมกับภารกิจต่างๆจะมีความหลากหลายมากกว่าในอีเวนต์และท้าทายกว่าในส่วนของงานภาพกราฟิกก็ไม่มีอะไรเด่นหรือแตกต่างจาก Rainbow Six Siege เช่นกันเพราะตัวเกมนั้นถูกสร้างมาจากภาคต้นฉบับที่มีรูปแบบเกมเพลย์ที่แตกต่างแค่นั้นอย่างไรก็ตามเกมนี้ก็มีในส่วนของเสียงเอฟเฟคที่เป็นจุดเด่นนั่นก็คือเสียงของเหล่าอาเคียนที่ทำออกมาได้ดีมากๆเพราะนอกจากแต่ละตัวจะมีเสียงที่บ่งบอกตัวเองว่าเป็นอาเคียนประเภทไหนแล้วเสียงของพวกมันก็สามารถทำหน้าที่ให้ออกมาน่าสยดสยองได้เช่นกันแต่ก็น่าเสียดายที่ดีไซน์ของพวกมันดูค่อนข้างจะเฉยๆไปหน่อยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเกมก็คือการด่านต่างๆในเกมที่มีการออกแบบขึ้นมาใหม่พร้อมกับรายละเอียดและอีสเตอร์เอ็กที่น่าสนใจต่างๆซึ่งก็ถือว่าดีที่ตัวเกมไม่ได้นำด่านจากเกมภาคต้นฉบับมาดัดแปลงใช้ใหม่ครับ ซีเอาโซ 8.9 เป็นภาคที่สนุกที่สุดใน3ภาคที่ผ่านมาแถมเนื้อหาให้เล่นซ้ำเยอะมากที่สุดอินเกมรีวิววันที่30ตุลาคม2021รีวิว The Dark Picture Anthology House of Ashes มันดิบขนลุกแทบทุกอารมณ์ในขณะนี้ตัวเกมจะมีแผนที่ทั้งหมด4ด่านใหญ่ๆได้แก่นิวยอร์กซานฟรานซิสโกอลาสกาทรูธออร์คอนซีควินเซสซึ่งหลังจากที่ผู้เล่นปลดล็อกด่านใหม่ๆก็จะมีความยากที่มากขึ้นตามมาเช่นกันนอกจากนั้นแล้วตัวเกมจะมาพร้อมกับโหมดแรงค์ทีมชื่อว่ามาเอลสตรอมโปรโตคอลที่ผู้เล่นต้องทำภารกิจมากถึง9พื้นที่เพื่อปลดอุปกรณ์พิเศษที่ไม่มีให้ในโหมดปกติอีกเช่นกันครับWerdict Tom Clancy Rainbow Six Extraction ถือว่าเป็นเกมที่ทำออกมาให้ผู้เล่นได้สนุกกับเพื่อนๆได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่งซึ่งส่วนตัวมองว่าเกมนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชอบเกมแนวยิงซอมบี้ตะลุยด่านที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้หรือผู้เล่นที่ติดใจอีเวนต์ซอมบี้จาก Rainbow Six Siege อย่างไรก็ตามหากคุณมองหาเกมแนวนี้ที่มาพร้อมกับสิ่งที่เด่นเป็นพิเศษแล้วก็เกมนี้ไม่น่าเหมาะกับคุณเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษหากเทียบกับเกมอื่นๆที่จัดอยู่ในแนวเดียวกันทั้งนี้ด้วยความที่ตัวเกมมีราคาอยู่ที่ 1,070 บาทด้วยจำนวนคอนเทนต์ที่น้อยและยังไม่ค่อยน่าสนใจหรือเด่นมากนักแนะนำให้ซื้อตอนที่ตัวเกมลดราคาหรือเล่นจาก Xbox Game Pass จะคุ้มกว่าครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด Tom Clancy Rainbow Six Extraction PC Gameplay 7 Presentation 5 Performance 9 คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 0.1 เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มองหาเกมแนวพีบตะลุยด่านร่วมทีมกับเพื่อนระบบ Progression พร้อมกับของรางวัลที่น่าสนใจด่านต่างๆถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ไม่มีการนำด่านจาก Rainbow Six Siege มาดัดแปลงใช้ใหม่จุดสังเกตเกมไม่ค่อยมีอะไรที่เด่นหรือพิเศษมากปริมาณคอนเทนต์ไม่ค่อยเหมาะกับราคาเท่าไหร่นัก7เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Ubisoft ประกาศเจอกันแน่ Rainbow Six Siege Review The Division 2 Warlord of New York กลับคืนสู่มหานครที่คุ้นเคยกันอีกครั้ง Ubisoft เปิดข้อมูลใหม่เกม Rainbow Six Siege Operation Parabellum Rainbow Six Siege เปิดตัวซีซั่นใหม่คริสตัลการ์ดพร้อมร่วมมือกับ Capcom เผยสกิน Leon S. Kennedy